o fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. Zašto su britanski kolonizatori napali Australiju, a ne australijski aboridžini Englesku? I kakve to ima veze sa svetskom ekonomskom krizom? Možemo li iz klasika naučne fantastike, kao što su to roman Frankenstein ili film Blade Runner, naučiti nešto o ekonomiji i njenom uticaju na čoveka? Ovo je samo deo pitanja koje u knjizi Ovaj svet može da bude bolji, razgovori s čerkom o ekonomiji, otvorio Janis Varoufakis, bivši ministar financija u Ciprasovoj vladi, doktor matematike i ekonomije sa Univerziteta Essex u Velikoj Britaniji, predavač na nekoliko svetskih univerziteta, autor više knjiga iz oblasti ekonomije, koji za sebe kaže da je libertarijanski marksista. Neosporno, Janis Varoufakis ostaje prepoznatljiv kao kritičar prve alternativne vlade neoliberalnom ekonomskom modelu Evrope. O njegovoj knjizi Ovaj svet može da bude bolji, namenjeno je tineđerima, ali i demistifikaciji navodno neobjašnjivih socijalno-ekonomskih problema. U Stepeniku danas razgovaramo sa Biljanom Dojčinović, profesorkom na Odseku za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, i Svetlanom Slapšak, profesorkom i autorkom više od 50 knjiga iz oblasti antropologije antičkih svetova, studije roda i balkanologije iz Ljubljane. Dobar dan, želim evo profesorke Svetlani Slapšak u Ljubljanu, odavde iz Beograda. Dakle, vi se decenijama iz različitih vizura bavite grčkom i antičkom i savremenom. Pa onako da počnemo ovaj razgovor ili da vam predložim da za početak mi kažete kako danas vidite Grčku i Evropsku uniju, uopšte društvene pokrete, Sirizu, na koji način je to, ajde da kažemo tako, nekakvu drugačiju sliku alternativne Evrope pokrenulo?
Ja se bojim da imamo jako mnogo stereotipa i strašno mnogo predrasuda koje danas vladaju, i to sam se uverila kad sam objavljivala članke o Grčkoj u reakcijama ljudi stereotipski infrustriranim, koji označavaju zapravo tragično osjećanje, tragičnu situaciju ljudi koji su izvan Grčke, a ne razumeju sasvim dobro šta se tamo događa i ne žele da se solidarišu zapravo sa tom situacijom, ne žele da se užive. Ono što se ukratko dešava, što je možda najvažnije sa političkog i društvenog stanovišta, je to da se sa Sirizom u Grčkoj počela stvarati jedna sasvim nova politika. U Grčkoj su decenijama vladale porodice, kao što danas vladaju u Americi na kraju krajeva, i to porodica Papandreua, koja se pojavila na vlasti od 23. godine, sa Karamanlisima, odnosno Karamanlidisima, koji su se pojavili još pre. Te dve porodice se uporno smenjuju na vlasti, smenjuju se dve opcije koje sve više liče jedna na drugu. I u toj situaciji se pojavila Siriza, koja je prvi put povezala veoma rascepkanu grčku levicu, koja je rascepkana još od doba podela oko Staljina i zatim još više oko podela, da li se možda iko seća toga, kad je postao evrokomunizam. E, u to doba su se grčke komunističke i leve partije još jedan put posvađale. Dakle, ta veoma, veoma rascepkana levica se po prvi put povezala i u njoj su se pojavili neki ljudi koji nisu profesionalni političari, koji su mladi, koji hoće nešto drugo, koji govore drugačijim jezikom, koji zahtevaju drugačije stvari. I to je, ja mislim, isto toliko iznerviralo Evropu koliko i čitav ovaj diskurs oko dugova, koji naravno niti su realni dugovi, niti se odnose na realan novac, niti je reč o moralnim obavezama, nego o nekakvim zamkama, o malim kavezima i o sličnim mehanizmima koje savremeni kapitalizam proizvodi za manje moćne države, koje sad se više ne radi uopšte o tome da neko ima veoma veliku industriju, pa njome nešto uspeva ili multinacionalne kompanije, reč je o tome da se pojedina područja u celoti podrede, u celini podrede nekome kapitalističkom sistemu koji naravno rezidira u određenim državama jer to ima, tamo ima određene privilegije. Tako da imamo neku fazu kapitalizma, jednu novu fazu kapitalizma, najbolje je do sada opisao Piketty, u kojem više čak ni proizvodnja nije toliko važna. Važni su odnosi i ti odnosi neumitno stavljaju najveći broj ljudi u podređen položaj, bez mogućnosti socijalnog izlaska, bez nade, bez, ako hoćete, bilo kakve socijalne i intelektualne perspektive. To je ono što se događa i u Grčkoj je ta stvar došla do zaista potpunog paroksizma. Ja namerno ne upotrebljavam stereotipske i banalne izraze, jer drama, komedija ili već nešto druga tragedija, nego govorimo o paroksizmu, o tome da je Evropa zapravo u Evropskom parlamentu ugušila jednu državu. Tačno to se desilo. I ono što Cipras danas pokušava sa ostacima svoje partije, jer se, kao što znate, ona uglavnom raspala, sa tim ostacima svoje partije on pokušava da spase, ako ništa drugo, a ono političko funkcionisanje i, da kažemo, funkcionisanje razuma grčkih državljana u jednoj jako neprivilegovanoj situaciji.
Da, razlog zašto smo vas pozvali, u stvari što se na srpskom pojavio prevod knjige Janisa Varufakisa, ova knjiga napisana je pre nego što je on postao ministar financija u Ciprasovoj vladi i danas više i nije tamo dao je ostavku. Prevedena je pod naslovom Ovaj svijet može da bude bolji, razgovori sa ćerkom o ekonomiji. Objavio je Kreativni centar, a sa grčkog je prevela Mina Radulović. Dakle, vi ste ovu knjigu videli u originalu i kako vam ona izgleda i uopšte šta mislite o pojavi Varufakisa koji je u čitavoj toj, u čitavim tim razgovorima o financijama i o dugu izazvao veliki interes, da ne kažem da je postao svojevrsna zvezda, ali i na neki način ne samo to, nego i neko koga su mnogi doživljavali i predstavljali kao osobu koja ne razume politiku, koja je smešna u politici i tako dalje i tako dalje.
Pa prvo što možda se kaže, to je o knjizi. Knjiga, premda jeste objašnjavanje deci, odnosno njegove ćerke, se u velikoj meri zasniva na modelu jedne knjige koju sam ja jako voljela u 80. godinama, koju je Lyotard napisao, ali za svoje dvoje odrasle dece, francuski filozof Lyotard, i zvala se Postmodernizam objašnjen deci, njegovoj deci. I to je jedna od briljantnih knjiga francuske jasnoće, ako hoćete, retoričke preciznosti, diskusije o pojmovima, tako da se oni obuhvate u svim mogućim aspektima značenja. Nešto slično je uradio Varufakis za svoju ćerku, koja inače živi u Australiji. Objasnio je pojmove savremene ekonomije, objasnio je istorijat kapitalizma, što je zapravo najvažnije. Jer današnja savremena ekonomija nema tako precizan i tako distinktivan rečnik koji bismo mogli formulisati i reći to je to i ništa drugo. Ne, on zapravo u toj knjizi objašnjava šta se može da znači ekonomija, ali pre svega ekonomija u društvu. Dakle, nikako ekonomija kao disciplina, nego ekonomija koja se primenjuje bez prestanka. Dakle, društveni odnosi u kojima je ekonomija toliko važna. I zato je to jedna veoma dragocena knjiga, jer u velikoj meri približava pre svega klasične stavove o radu, o ljudima i o društvu, tradicionalne stavove učenja koja su na tome zasnovana, filozofije koje su se na tome gradile i onda dekonstrukciju tih filozofija sa dve strane. Jedna je naravno šta se tim filozofijama desilo u praksi, kako danas izgleda kapitalizam, iz čega je došao i kako ga danas objašnjamo, i sa druge strane kako te teorije danas ponovo mogu imati smisla. Recimo marksizam, sasvim jasno, to je onaj teorijski kompleks koji je verovatno najuzbudljivije prisutan u svim našim razmišljanjima o današnjem kapitalizmu i o društvenim odnosima. Dakle, to je jedna knjiga koja je jako inspirativna za mlade ljude I sa druge strane pokazuje nešto što je, moram priznati, za mene jako interesantno, jer nisam ekonomistkinja, a to je da ekonomija danas sasvim sigurno ima neku disperzivnu misao koja obuhvata jako mnogo disciplina i koja zbog toga zapravo nema nekog autoriteta koji bi se mogao fiksirati. Danas imate podelu između ekonomista i to dosta jasno. Jedno su konzervativni ekonomisti koji su zapravo službenici, administrativni službenici korporacije ili država, i na drugoj strani slobodno misleće ekonomiste, među kojima prednjače dobitnici Nobelove nagrade. Stvar je veoma ozbiljna. I ti dobitnici Nobelove nagrade veoma jasno govore o tome da treba zaboraviti ekonomske zakone, da treba zaboraviti ekonomske teorije koje pogoduju ovom potpunom razrašćenju i raspadanju kapitalizma danas, i da treba jednostavno ići na ono što društvo odgovara, a to je neka ekonomija koja se zapravo pokorava društvenim obavezama i ljudskim pravima. E, o toj ekonomiji upravo govori Varoufakis i to veoma rečito u ovoj knjizi.
Da, ekonomija...
Izvolite. On je evropske političare nervirao time, brate, što je učen. On dolazi iz akademske sredine, bavi se modernim disciplinama koje su danas zaista otišle u prostore, koji su zapravo mnogo bliže ljudima izvan nauke, tehničarima, specijalistima za medije, specijalistima za kompjutere i slično, nego tradicionalnim akademskim krugovima. I kad vi suočite Varoufakisa sa finansijskim ministrom Evropske zajednice Holanđaninom, koji je, kako izgleda, lažno predstavio da je magistrirao, a nije, sa gospođom Lagarde iz Međunarodnog monetarnog fonda, koja za sobom ima aferu tešku 500 miliona, i razne druge stvari, Merklovu, koja nije neka naučnica niti intelektualka, Schäuble, koji je profesionalni političar onog najgoreg evropskog lukavog tipa, jel tako ga Varoufakis je opisao, i na kraju je rekao da se možda sa njim jedino sporazumevao, jer ipak upotrebljava intelekt više nego druge, da ne kažemo organe. Dakle, u toj sredini zamisliti Varoufakisa sa njegovim vrcavim intelektom, sa njegovim povezivanjem koje je izvan sfera političkog i birokratskog, evrokratskog razmišljanja, to je zaista bilo strašno. On je morao da strada. To je bilo sasvim jasno da je morao da strada. I onda su naravno se tu su uletili mediji koji su merili njegove kragne i opažali boju njegovih košulja i gledali da li mu je žena plava ili riđa i tome slično. Dakle, sve se svelo na zaista jednu veoma neprijatnu kampanju, kakva samo u današnjem dobu raspojasanih medija može da se izvede sa dovoljno novca. I on je shvatio u nekom trenutku da mora da ide, da bi omogućio normalan politički razvoj onome što je on smatrao važnim, a to je Siriza i ono što se događa u Grčkoj. Time što je on istupio, je zapravo u velikoj meri spasao jedan deo Sirize za Ciprasa.
Thank you.
Ono što ova knjiga Varufakisa pokazuje, iako je primarno namenjena tineđerima, mislim da se ona može ticati dobrog dela, pa evo i vi ste rekli nisam ekonomista. Naime, posljednjih decenija ekonomija se uporno predstavlja kao užasna stvar eksperata i mere štednje i sve ostalo, da najveći broj ljudi tu ne može ništa da razume, pa ni pita. Nažalost, to mediji čitavu tu ujdurmu podržavaju svesebno.
Naravno, ima jedan veoma ozbiljan problem, a to je, znate, svako poštuje dobrog, poštenog računovođu. I svako isto tako dobro zna kakve su sve ozbiljne dužnosti i kako dugo i dobro mora da razmišlja neko ko planira nekakav ekonomski poduhvat, naročito ako su mu pri tome sredstva ograničena. Ja sam odrasla u porodici u kojoj sam to neposredno gledala, jer je moj očuh bio filmski direktor u bivšoj Jugoslaviji. Filmski direktor znači biti neko ko dobije određeni budžet i u taj budžet mora da ugura ceo film. Sa svim mogućim troškovima. A da nikoga ne povredi i da se naravno sve vrijeme pokorava umetničkoj ideji. Dakle, tu akrobaciju, ako hoćete, se zaista gledala izbliza. I pritom je moj očuh bio takozvani slobodni umetnik. On nije bio zaposlen, radio od posla do posla, što isto tako bilo moguće u bivšem režimu. I vrlo dobro znam kako to izgleda, kako je to komplikovano, kako mučno i koliko mnogo, sem da kažemo najosnovnijih znanja o sabiranju i ostalom, što je meni isto tako u životu uvijek bilo strano, ja sam veoma slab matematičar uvijek bila. Dakle, sem toga trebalo i tako mnogo diplomatije, poznavanja ljudi, poznavanja ljudskih odnosa i sposobnosti da se to što se radi prikaže tako da ljudi razumeju. Dakle, to nije kao profesija, to veoma zahtevno. I ni malo naivno. Zato ja veoma cenim ekonomsku, ako hoćete, profesionalnost. Međutim, danas zaista imamo oslanjanje i banalizaciju, nažalost, ekonomskih ekstremnih ekonomskih ideja najkonzervativnijih mislilaca, koji su za račun ekonomije htjeli po svaku cenu da unište demokratiju, ljudska prava i, ako hoćete, isto tako ono što je meni lično najdragocenije, to je evropska racionalistička tradicija.
Javni interes, naravno. Grčka vlada, s ovim što ste rekli, otvorila u stvari temu održivosti ovakve Evrope, sa tezom da ideja Evrope ima smisla, ali da ovakva Evropa nije održiva i da nema budućnosti. Izgleda da ih ipak malo ko čuje, naročito Međunarodni monetarni fond i ostale institucije.
Znate kako, paradoksalno, ja mislim da se situacija potpuno obrnula u korist grčkog načina razmišljanja i zapravo sirizinog načina vođenja politike. Zato što je sa takozvanom krizom izbjeglica, kakva kriza izbjeglica, to traje već 15 godina i Evropa se pravi blesava sve vreme, ali ne rešava taj problem. I najzad došlo do toga da svaka zemlja na svoj način rešava problem u sve stereotipe, strahote, pojednostavljenje i ostalo. Dakle, Evropa je pokazala da je nefunkcionalna. To je osnovni problem. I nefunkcionalna je kao birokratija. To je najgore od svega. Jer je, ako je nešto bilo razvijeno u Evropi, ako se nešto razvijalo, to je bila birokratija. Nisu se razvijale evropske ideje. Nije se razvijala evropska misao. I Habermas je pokušavao sa Deridom u dijalogu da razvije tu evropsku misao još pre nekoliko godina. Nije išlo, to nije prihvaćeno jer je suviše pametno i zahtjeva suviše znanja. Tako da ta birokratizovana Evropa se pokazala potpuno nesposobnom i to je veliki problem. Cipras je time što je izazvao Grke da glasaju, vrlo je dobro znao koje je raspoloženje. Grci su bili raspoloženi da glasaju za ne, dakle da kažu ne Evropi, ali istovremeno da tu ostanu. I to nije nikakvo licemerje, to je borba za očuvanje. I u toj situaciji on sasvim tačno procenio da je potreban referendum, kao što je procenio sasvim tačno da su sada potrebni izbori da bi on video imali on nekakve budućnosti u politici. I ukoliko izgubi na izborima, on sasvim sigurno će se povući na neki sasvim drugi lokalni nivo. Međutim, ono što je ključna pouka grčkog primjera jeste da Evropa nema principa, nema političke misli, nema teorije i nema filozofije na osnovu koje bi smela da radi to što je radila Grčkoj. Jer se sada vidi da u mnogo goroj formi i na mnogo gorim, najnižim i najbrutalnijim principima to izvodi na izbjeglicama. I to izbjeglicama iz rata u kojem je sama bestidno učestvovala.
A šta ćemo sa istočnom Evropom, konkretno sa zemljama bivše Jugoslavije i sa kreditima u koje su one očigledno upale?
Naravno, sve su bivše, novi, bivši ili nove, kako god hoćete. Mm-hmm. Ima jedna nesrećna nova koja se zove bivša, to je Makedonija. Mm-hmm. Sve su te zemlje pozajmljivale na razne načine. I svi su ti krediti zapravo namenjeni tome da se nešto u toj zemlji desi socijalno, progresivno. Nije se desilo, zato što krediti zapravo nemaju taj smisao više. Krediti su potpuno izgubili smisla i služe samo uspostavljanju nove kolonijalne moći. I to zapravo i nisu krediti, nego prinude da se kupuje neka roba za novac koji se daje, od kojega se posle još uzima nazad u ogromnim kamatama. To su potpuno novi sistemi i to nema apsolutno nikakve veze sa moralnim obavezama da ti vratiš novac ako si od nekoga posudio. I ta osnovna slika nikako da izađe iz razuma građana koji su naravno frustrirani, nesrećni, siromašni i sve ostalo. I stalno se hvataju za nekakve moralne pričice koje su ostali iz nekog davnog doba da jeste, uzeo si pare pa ih vrati. Ne, nije to. Te pare nisu date, te pare su ponuđene za nešto drugo, te pare su se iskoristile za bogaćenje nekoga drugog i na kraju krajeva vraćanje toga novca nema nikakve veze sa moralnim obavezama, nego pre svega sa uspostavljanjem vlasti. Tako da, bojim se da neke pojmove treba promeniti. Opet se vraćamo na Varufakisovu knjigu. Ta knjiga će pomoći da se shvati, da izađemo iz te grupe priče o tome uzao sam pare, treba da vratim. To nije to. Ne odnosi se na to. Prema u običnom životu, naravno, ta priča još uvijek postoji.
Da, naravno, vrlo precizno su objašnjeni ti odnosi kockanja čitavog bankarskog sistema i bankara sa kamatama i u krajnjoj liniji sa budućnošću svih građana. Ali ima jedan još od niza zanimljivih detalja. On podsjeća Varufakis da je u antičkoj Grčkoj one koji su odbijali da rade u korist kolektivnog interesa nazivali su idiotima. U 18. veku Englezi su reči idiot dali značenje koje se odnosi na čoveka neprilagođenog ponašanja. S te tačke gledišta, kaže Varufakis, tržišno društvo sve nas je napravilo idiotima.
Pa ja sam takav članak objavila negde 80. godina u književnoj reči, objašnjavajući reči idiota. To znači neko ko se bavi samo svojim privatnim stvarima i neće da učestvuje u politici. To je zaista bila jedna od najgorih mogućnih uvreda koje neko u demokratskom sistemu, neposredna demokracija u Atini u 5. veku drugome mogao da kaže. Tako da jeste, stvari su se jako promenile. Na kraju krajeva, znate, hrišćanin i kreten dolaze od iste reči, isto tako.
Da, uloga crkve je jako zanimljivo objašnjena i uopšte uloga religije u svemu tome, što je na prvi pogled izgleda nepovezano ili mnogi od nas to ne znaju.
Jeste. Isto tako, nešto što Varufakis ne piše, o čemu sam ja pisala opet, jeste razlika između građanin, polites u antičkoj demokraciji i patriotes. Patriotes znači neko ko je negde rođen, pa je to nevažno, a polites je građanin koji zna zakone, koji se vlada demokratski prema svojim sugrađanima i tako dalje. To su dve ključne distincije. Patriotes je nešto jako, jako negativno, a polites, građanin, je nešto dobro. Nije loše da se toga malo podsjetim.
Jeste, da li se može, bez obzira kako Siriza prođe sad na ovim izborima, da li se može govoriti da se u svesti Evropljanina razvija ideja da postoji alternativa politici koja se kreira iz Brisela?
U svesti nekog dela Evropljana sasvim sigurno. Ja to vidim u Sloveniji veoma jasno, gde je takozvana civilna sfera se potpuno jasno izrazila o pridošlicama, odnosno o izbjeglicama. Jako mnogo ljudi hoće da ih primi, jako mnogo ljudi je pripremljeno da šalje pomoć, da daje pomoć, da izvodi pomoć. Neka dvojica slovenačkih turista su se našli na Lezvosu u tome trenutku, objavili su na Facebooku molbu, za dva dana su se nakupilo materijala za 4 aviona, a oni su uspeli da organizuju jedan. Adria Airways je dala besplatno avion, aerodrom na Lezvosu je besplatno primio materijal, sve se organizovalo u 24 sata i uspelo je. Ostatak je poslan u Srbiju kopnenim putem za begunce koji dolaze u Beograd. Dakle, nešto se može veoma brzo uraditi. Za to vreme nam je slovenačka vlada obećavala kako će prihvatiti izbjeglice, govorilo se i o većem broju, da je sve pripremljeno, pokazali su nam mesta gde će ih prihvatiti i tako dalje. Šta se dešava? Prvi begunci su došli do granice Slovenije, slovenačka policija ih je uhvatila i vratit će ih u Mađarsku. Dakle, potpuno suprotno, čista laž je u pitanju. Nešto slično se dešava manje više svuda. Ako mislite da Mađari odobravaju ponašanje mađarskih policajaca na Keletiju ili na granici i onda se grnovarate, jako mnogo Mađara radi na tome da pomogne beguncima. Tu se jasno vidi da postoje dve Evrope. Jedna Evropa građana koja više ne samo da ne veruje evropskim idealima, nego ih ne vidi više, ne čitaju se nigde više, nema tih tekstova, to više ne postoji. I nekakva administrativna Evropa koja misli da nečemu vlada. Stvari su veoma ozbiljne i ukoliko se nešto vrlo ozbiljno ne desi kako na lokalnim nivoima i oko u onome što ja kažem aspiranti na Evropu, ne kandidati nego aspiranti na Evropu, u tome krugu zemalja i unutar same Evrope doći će do veoma loših društvenih odnosa, neću konkretno ništa reći, upotrebljavam eufemizam, ali može doći do veoma ozbiljnih društvenih nereda jer sasvim sigurno dve Evrope imaju dijametralno suprotna mišljenja o izbeglicama i o mnogim drugim stvarima, s tim što ova zvanična Evropa još ne nudi nikakav tekst, nudi samo svoje ponašanje koje je veoma, veoma loše.
Thank you.
Naša sljedeća gošća je Biljana Dojčinović, profesorka na odseku za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, da budemo precizni, vanredna profesorka, i vodi veoma važan projekat i časopis Književnstvo. Biljana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ja sam od urednice izdavačke kuće Kreativni centar Ljiljane Marinković u stvari čula da ste vi sa velikom radošću čitali knjigu Janisa Varufakisa Ovaj svet može da bude bolji. Tim više ste zanimljivi kao sagovornik za ovu temu, jer po profesiji niste ekonomista, niti ste se ekonomijom bavili. Vi ste, naime, kao što rekao sam, profesorka književnosti, i smatrate da ova knjiga ima neku, rekli bismo, više dimenzionalnu vrednost.
Pod jedan, meni je bilo jako zanimljivo da čitam ovu knjigu dok je rukopis, naravno, bio još u prevodu. I imali smo ideju da napravimo jedan mali, kako se to lepo kaže, srpski brainstorming na temu naslova. I ovaj naslov koji je na kraju izabran nije bio među mojim predlozima, ali je izvanredan zbog toga što pokazuje jednu dimenziju ove knjige koja je zapravo jedna od suštinskih vrednosti ove knjige, a to je to uverenje da vredi pisati ovakav tekst. Podnaslov knjige jeste Moj razgovor s ćerkom o ekonomiji. Dakle, to je namenjeno pre svega njegovoj ćerci koja živi daleko od njega, sa željom da joj objasni nekakav mehanizam ekonomski koji postoji u svetu, i sa dubokim uverenjem da ovaj svet ne samo može, nego da mora da bude bolji, i da ona treba da odrasta u jednom takvom uverenju, ali i sa znanjem o tome što ovaj svet čini takvim kakav jeste sada.
Pre nego što se vratimo još preciznije na sadržaj knjige, evo da na neki način inspirisana svim onim što vi radite, kažem da praktično politiku i ekonomiju, ne samo kod nas, nego i generalno u svetu, koje su sinonimi za moć, uglavnom vode muškarci, veoma malo u tom svetu moći je žena. Kada su tu, one služe u stvari kao sprovodnici muških ideja. Kako vidite ovu temu i na neki način pojavu ovakve vrste knjige u ovakvom svetu podeljenih moći između bogatih i siromašnih, moćnih muškaraca i mnogo manje moćnih žena itd.
Pa, sam Varufakis ne dotiče se te teme, tog takozvanog gender disbalansa, dakle te rodne nejednakosti u ovom svetu, ali se dotiče, i u stvari čitava knjiga inspirisana time kako objasniti detetu, tinejdžerki, svojoj kćerci, svoj deci, sveta, koja budu bilo u stanju da čitaju tu knjigu, upravo ono što u toj neravnoteži postoji, što suština te neravnoteže, to je ta nejednakost. Dakle, nejednakost u raspodeli dobara, vi ste me pitali za raspodelu moći, koja zapravo predstavlja drugo lice tog istog, i to je ono što on pokušava da na neki način ovom knjigom razjasni. Svima nama koji smo zapravo laički čitaoci, nismo stručnjaci za tu temu.
Da, tako da se zaista može proširiti tema da ova knjiga nije samo za tineđere ili samo za mlade, nego je i za sve one koji izvorno nisu ekonomisti, a naravno da je i za ekonomiste. Varufakis je otvorio i veliku temu koju većina izbegava, ili što bi se reklo, neretko se to možda u obrazovnom sistemu čuje. On jako dobro poznaje svoju materiju, ali nije sposoban da je objasni i da je prenese. Varufakis je u tom smislu vrlo strog. On kaže, ko nije sposoban da objasni, ovdje reč o ekonomiji, najosnovnija pitanja mladim ljudima, taj uopšte ne poznaje ekonomiju.
Pa, to nije uopšte nova ideja. Imate vi tu ideju na početku 20. veka. Kroče je govorio da intuicija je jednako ekspresija. Dakle, ili nešto možete da objasnite ili ga ne znate. A recimo, svi ovi priručnici koji se pojavljuju, ja sam sad tačno ne mogu da se setim čija je to edicija, ali to dosta toga je prevođeno i kod nas, koji su u stripu i koji govore, ne znam, Marks za početnike, Nietzsche za početnike, modernizam za početnike, upravo su rađeni na tom principu i sa tom verom da ako ne možete nešto da objasnite na najjednostavniji mogući način, onda vi taj pojam do kraja i ne razumete. Niste u stanju da to učinite tako da može da razume. Naš profesor Svetozar Petrović je to govorio, da mi moramo nešto da budemo u stanju da objasnimo Marsovcu kad se pojavi. Dakle, nekome ko uopšte nema pojam o ovom svetu. E sad, većina nas nismo baš Marsovci, ali nismo ni pali s Marsa, ali nismo stručnjaci za određene oblasti. I ono što se meni tu jako dopalo jeste što mi je pomogao prosto da razumem određene stvari koje sam ja mislila da razumem, i nije sada da su tu razrešene nekakve moje velike zablude ili da sam došla do nekih otkrića o kojima nisam mogla da sanjam. Na kraju krajeva nismo baš toliko u našim odraslim životima ni odvojeni od nekih osnovnih poimanja, nekih osnovnih ekonomskih zakonitosti. Ali mi se jako dopalo kako je on to uradio, način na koji je to uradio, način na koji te ispričao, jer tu je jedna sjajna naracija u stvari. Prevod je takođe odličan u ovom izdanju na srpskom jeziku. Nigde ne zapinjete, nemate nikakav problem. I naravno, pošto sam, kao što sam pomenula, ovaj prevod čitala u rukopisu, kada je knjiga objavljena, onda sam to predala svojoj kćerki, tinejdžerki, da vidim kako će ona na to da reaguje. I naravno da je to njoj bilo interesantno i lako za čitanje, što mislim da je veoma važno.
Pretpostavljam da je imala i nekih pitanja vama i posle čitanja knjige, ili je mislila da je Varufakis baš sve objasnila što je zanimalo?
Iskreno da vam kažem, ja sam tu knjigu njoj dala kao odgovor na pitanje koje ona meni postavila u vezi sa lekcijom iz marksizma, iz filozofije. I rekla sam, evo ovde jedna, ovde postoji, na sreću, upravo je objavljena jedna knjiga koja je izuzetno zanimljiva i korisna u tom smislu, jer može da objasni ekonomske zakonitosti koje ja ne mogu da ti objasnim, tako da sam ja iskoristila Varufakisa i zapravo bila iskrena u tome da sam ja zaista obična čitateljka, neko ko je laik u toj oblasti, i tu je zaista, mislim, nemam ja šta sad tu da objašnjam nekom.
U svakom slučaju, ova knjiga će biti zanimljiva i mladima i odraslima, tim više što mi i dalje živimo u društvu, odnosno državi koja je u tranziciji i koja predstavlja da će sve biti rešeno daljom privatizacijom. Dakle, ja sad zaista nisam upućena u sve programe školskog obrazovnog sistema, ali Varufakiseva teza i njegova knjiga je nešto potpuno drugačije od ekonomske stvarnosti u kojoj živi društvo Srbije.
Pa, nisam sigurna sasvim da bi on rekao, da bi on odgovorio sa da na ovo vaše pitanje, jer ono što ova knjiga pokazuje jeste da su stvari ipak komplikovanije nego što mi s polja možemo da vidimo, i da tu postoje određene zakonitosti koje on jako lepo objasnio, ali ipak je svaki slučaj za sebe, i koliko sam uspela da razumem, pojavljuju se ti nekakvi skokovi, neka skretanja koja ne mogu uvek da se predvide. Ali ono što nam on jasno pokazuje i što je po meni onako svevremenska vrednost te knjige, jeste ta razlika između onoga što je tržišno dobro koje mi bivamo pod pritiskom svega onoga što nas okružuje, koje sve češće zapravo zamenjujemo za nešto što je stvarno dobro, odnosno ono što su nekakve večne vrednosti koje ne mogu da se zamene novcem. To je recimo jedan dirljiv i izuzetno važan moment kojim on svoje kćerki na samom početku objašnjava razliku između onoga što je stvarna vrednost, između onoga što je vrednost i onoga što je tržišna vrednost, i zapravo pokazuje da ovaj svet u vlasti te tržišne vrednosti. Koliko sam razumela, on smatra da država ima veliku ulogu u onome što će se u buduće dešavati, zapravo u nekakvom uspostavljanju određene pravilne ekonomije koja pre svega podrazumeva i jedan odnos prema prirodi, prema svetu koji nas okružuje, prema resursima, jel, što bi se reklo, takav da se mi ne ponašamo, kako on to jako lepo kaže na jednom mestu, kao astronauti u kapsuli koji truju svoj sobstveni vazduh.
Naravno, ali u čitavoj toj priči građani puno manje mogu da imaju uticaj ako se sve stvari u državi dešavaju potpuno netransparentno. Mi bi tu mogli u našem slučaju naći bezbroj primjera, iako je se smatra da će izlaz iz krize biti kompletna privatizacija. Dakle, Varoufakis nesumnjivo smatra da su velike odgovornosti države, ali na državne organe mogu da utiču i treba da utiču svi građani. To je sad jedan proces od kojeg smo mi, bojim se, jako daleko.
To je nešto što je naša svakodnevica i nisam sigurna da je baš samo Varoufakisova knjiga povod da se o tome govori, nego sve ono što nas okružuje.
Da, primjeri kojima se služi su klasici, evo nešto što je možda mnogo bliže vama kao profesorki književnosti, klasici SF-a, roman Frankenstein, filmovi Blade Runner, Matrix, poziva se na Rousseaua, Fausta, Edipa, govori čak o Edipalnim tržištima.
Da, meni je ta književna strana ovog teksta bila jako zanimljiva. S jedne strane, način na koji je, kao što sam rekla, napisao, dakle, to pojednostavljivanje koje nije banalizacija, što je vrlo teško izvesti. Zapravo treba biti vešt u načinu na koji se neke stvari predstavljaju jednostavno, da to ne izgleda banalno, i mislim da mu je u mnogo čemu pomoglo njegova očigledna zainteresovanost i za književnost i za film, i ti su primjeri nešto što je, pa sad možda tu u pitanju neka generacijska bliskost, nešto što je meni vrlo blisko. Recimo, taj problem nemoralnosti kamate, uzimanja i promjene odnosa prema tome, on ilustruje načinom na koji se Faustova sudbina razrešava u Marlovom Faustu i mnogo kasnije u Goethevom Faustu.
Ali ulogom crkve i protestantizma u jednom periodu, meni je to recimo bilo potpuno novo, koji je u stvari negativan uticaj odigrala crkva u čitavoj toj priči sa tržištem.
Pa koliko sam ja razumjela, mislim da mi tu ne možemo da kažemo negativan ili pozitivan. To u pitanju su stvari koje imaju dva lica u različitim situacijama. Toliko je ono što sam ja uspjela da razumem. Dakle, postoji dobra strana nečega što se dešava, čak i krize koja se dešava, i loša strana onoga što je možda nekakav povoljni period jer se predoseća ili neminovno mora da se dogodi i ono što sledi iza jednog dobrog perioda. Dakle, ne mislim da bismo tu mogli baš tako da se opredeljujemo da je nešto pozitivno ili negativno u tom smislu, ali da mi možda tu prvi put vidimo ili da je vama prvi put na tom mestu postalo jasno da je protestantizam imao još neku drugu dimenziju osim te ideološke ili religijske, to nije isključeno.
U stvari, čitava ova priča ili centralni deo ove knjige, barim kako sam je ja shvatila, jeste pitanje šta je to opšti javni interes, a šta je privatni interes. Na neki način, novi model kapitalizma, ovaj razvijan od početka 20. veka i naročito ovaj u posljednjih tri decenije, predstavlja da je privatni interes interes koji će zadovoljiti i sve javne interese. Varoufakisova analiza ili njegov ekonomski pogled na svet pokazuje da to baš i nije tako.
Mene je mnogo više dotaklo ono što sam pomenula na samom početku. Ta priča o tome šta je nekakva vrednost koja ne može da se menja za novac i ona vrednost koja izaziva to postojanje, u stvari svega što nas sada okružuje i što je ta tržišna vrednost koja vlada svetom. I tu sad on daje jedan jako zanimljiv primjer koji je mene posebno dirnuo. On kaže da je i podatak koji je mene iznenadio, recimo, to je ono što je mene iznenadilo, da je pokazano da u zemljama u kojima dobrovoljni davaoci krvi dobijaju novčanu naknadu za krv koju daju, da te zemlje imaju mnogo manji broj davalaca od onih zemalja u kojima je to davanje, dobrovoljno davanje. Dakle, davanje bez nekakve tržišne nadoknade, bez neke novčane nadoknade, i on time u stvari hoće da pokaže da postoje one vrednosti koje ne mogu da se, ne samo da ne mogu da se izmere novčano, nego su praktično u tom smislu neprocenjive. Dogodilo se slučajno sasvim zapravo da je prošle godine kod nas preveden jedan sjajni roman jednog kineskog, savremenog kineskog pisa koji je prošle godine i bio kod nas na sajmu knjiga u oktobru, Yihua, koji se zove u prevodu na srpski jezik, isto izvanrednom prevodu Zorana Skrobanovića, Uspomene trgovca krvlju. i koji govori jednu priču koja nije samo metaforična, daleko od toga, nego je zapravo nam pripoveda o čoveku koji je čitavu svoju porodicu decenijama spasavao na taj način što je prodavao svoju sobstvenu krv. Bilo mi je jako interesantno i potresno u stvari da se podsjetim tog romana koji sam čitala pre par meseci na ovom mestu na kojem on pokazuje da je u stvari, on daje taj primer prodavanja sobstvene krvi i prodavanja kao primer koji treba da pokaže šta znači prodavati sobstvenu radnu snagu. Dakle, taj moment kada su se u istoriji ljudi našli, dojučerašnji seljaci na imanjima feudalnim, našli su se u situaciji da nemaju ništa drugo da prodaju osim onoga što je njihovo sobstveno telo ili njihov sobstveni rad. Dakle, to je taj moment.
Nažalost, mi smo se našli u takvoj državi, takve oglase je svojevremeno neko analizirao, ljude koji prodaju pojedine organe da bi dobili novac.
Upravo na to sam mislila. Dakle, za mene je negde najveća vrednost ove knjige upravo to što on pokazuje da to tržišno okruženje u svetu tako kakvo je i kod nas koje se prenosi, jel te, i ovde, zapravo vodi ka tome da se čak i one vrednosti koje nikada nisu mogle da se izjednače s novčanim vrednostima postale možda jedino što još čovek ima da proda. I ta njegova poruka koju on daje svojoj ćerki, da ona nikada, ni u jednom trenutku ne sme da zaboravi da u ovom svetu postoji nejednakost i da ta nejednakost ima svoje korene koji mogu da se obrazlože, mogu da se protumače i prema tome mogu i da se reše. To je ono što je za mene suštinski.
Odnosno, mogu da se menjaju.
Mogu da se menjaju. Naravno da je to istorijski nastalo i da to može da se promeni. Za mene je to suštinska vrednost ove knjige.
Deseti festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
O knjizi Janisa Varoufakisa Ovaj svet može da bude bolji, moj razgovor s ćerkom o ekonomiji, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Kreativni centar, govorili su Biljana Dojčinović, vanredna profesorka na odseku za opštu književnost Filozofskog fakulteta u Beogradu, urednica časopisa Knjiženstvo, i Svetlana Slapšak, profesorka i autorka više od 50 knjiga iz oblasti antropologije antičkih svetova, studija roda i balkanologije iz Ljubljane. Ton majstor Ivan Lukić, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.